Godmorgen alle sammen. Og i hilsen fra Israels varme ørken. Det er jo sin sag at komme derfra, hvor vi går i skjorte om og så står i træankler, taler med anklerne til sne. Til anklerne i sne, vil jeg sige. Men et dejligt klima har vi her til morgen. Halleluja, med Guds ånd iblandt os og Herren i vor midte. Og jeg tror, jeg kan bringe jer et ord, som jeg har modtaget nede i Sinds ørken. Jeg går og beder der inde mellem bjergene. Så har jeg i den sidste tid hørt en røst. Ikke sådan med mit øre, men inde i mit hjerte har jeg hørt en røst tale til mig et ganske bestemt ord, som jeg har bragt med hjem til Danmark, og som jeg har delt. Jeg skal ikke sige det samme i dag, men det udgangspunkt skal være det samme. Jeg har delt denne lille indledning med de små flokke, som er i Jylland, og så nu sammen med jer her. Og det står i Lukas evangeliet, det 12. kapitel og 32. vers. Frygt ikke, du lille hjort, for jeres far har besluttet at give jer riget. Det tror jeg, Herren siger til jer her i menigheden. Frygt ikke, du lille hjort. For jeres far har besluttet, og det som Gud har besluttet, det er der ikke ret mange, der kan gøre noget ved. Det som Gud har sat, det er der ikke nogen, der kan flytte. Frygt ikke, du lille hjort, for jeres far, så vi kan mærke, at det er noget kærligt. Det er en kærlig beslutning. Han har besluttet at give jer riget. Og mange gange så, det er det, jeg i hvert fald forstået det sådan, frygt ikke, det har jeg tænkt på, ja, det er nok de mørke tider, vi skal ind i, og det er det også. Jeg skal lidt højere op, ja. Men det har også noget at gøre med det, som Willy har så klart understreget til indledning her, at det er en tid, hvor Herren vil åbenbare sig. Og hver gang, at Herren åbenbarer sin herlighed, så bliver mennesker grebet af frygt. Det er næsten det første altid, at den udsendte engel siger, når han kommer med besked, det er, frygt det, du skal ikke være bange. Og det er vores reaktion, når vi møder noget, der er fra en dimension, vi ikke kender. En verden, eller som vi har sagt, den kommende verdens kræfter. Den vil Gud begynde at åbenbare, nu når vi kommer ind i år 2010. Der siger han til sin menighed, at du skal indstille dig på det. Det bliver en tid, hvor der sker mange forfærdelige ting, men hvor også jeg vil åbenbare min herlighed. At mørke skal lys stråle frem. Og når det lys begynder at stråle, så skal vi ikke blive bange. Frygt ikke, siger Herren. Det er mig, der bevæger tingene og vil sørge for, at min herlighed og mine gerninger bliver åbenbart. Så det, jeg ser som min opgave her til morgen, ud fra det ord, jeg skal læse fra Johannes åbenbaring, det 9. kapitel, det er at præcisere for jer, at den tid, vi går ind i, det er ikke noget kaos. Selvom det kunne se ud som kaotiske begivenheder, der sker. Og man på topmødet her i København, kan jeg forstå, det har jeg jo hørt lidt om dernede, og jeg kan godt hilse at sige, at det var jo ikke bare vejret, at de snakkede om. De havde helt andre ting på programmet. Og det er ikke noget kaos, som vi går ind i. Det er ikke tilfældigheder, der sker. Alt det, som vil ske, og som Bibelen taler om, det er præget af Guds orden. Lige fra skabelsens begyndelse, der kan vi se, at det er meget orden. Det blev gjort på så og så mange dage, og inddelt på den og den måde. Og det er den måde, som Gud også administrerer, og Jesus administrerer endetidens begivenheder på. Det er orden. Og når vi har den orden og den fred i vores liv, så behøver vi heller ikke at være bange. Frygt ikke. Dernæst skal jeg prøve at forklare her til morgen ud fra det ord fra Johannes åbenbaring 9, at Gud vil give helt tydelige signaler. Der bliver ikke nogen forvirring i rækkerne. Der vil komme klar besked. Der bliver ikke noget tågeslør over det, som Herren vil vise. Det bliver helt klare åbenbarelser. Helt klar vejledning. Herren vil sende tjenere, som til den lille flok vil han sende tjenere, som er helt klar over, hvad det er, der sker, og som kan sige det, sådan så alle kan forstå det. Så er det en åbenbarelsens time, vi går ind i. Og i den åbenbarelsens time, der vil Herren ikke kun vise os sin magt og sin herlighed, men han vil også vise os djævelens magtesløshed. Vi skal ikke være bange. Frygt ikke. Dæmonernes magtesløshed. Frygt ikke, du lille hjort. For jeres far har besluttet at give jer riget. Det bliver ikke de mørke skikkelser der, der kommer til at overtage noget. Så mørket er Guds øjeblik. Der skal blive lys. Da der var mørke over verdensdybet, afgrundens mørke var kommet helt op, så talte Herren og sagde, der skal blive lys, og han satte skel. Og det er det, som også Willy har klart understreget for os her til morgen. Det er, at der bliver skel. Der bliver et klart skel. Også mellem dem, der tjener Gud, der ikke tjener Gud. Dem, som tilhører ham, og dem, der bare er religiøse mennesker, som går rundt. Der bliver et skel mellem det sjældne og det åndelige. Guds ord trænger igennem. Det er virkende. Det tør slet ikke vende tilbage, før det har udført det ærne, hvor i det blev sendt. Og det virker, og det er nødt til at trænge igennem, der hvor ikke noget andet kan trænge igennem. Der vil Guds ord trænge i familiesammenhæng, hvor du siger, jeg kan ikke gøre noget mere, men Guds ord vil trænge igennem. Og trænge igennem, så det skiller sjæl og ånd, og går helt ind og berører vores læmer, marv og ben. Der er lægedom i det. Der er ingenting, der er umuligt for Herren. Der, hvor lægerne står helt og afmægtige, der vil vi nu komme til at se, at der er noget, der trænger ind. På afstand kan det næsten sendes. Jeg er ikke værdig til, at du skal gå ind under mit tag, siger den romerske høvedsmand eller en synagogeforsker. Jeg er ikke værdig til det. Du behøver bare sende dit ord. Og i det øjeblik, der bliver hans tjener rask. Så det bliver en tid, hvor der bliver præget, altså folk omkring os vil sige, det er totalt kaos, og den lille flok vil sige, der er orden i tingene. Vi kan godt følge med i, hvad der sker. Og de vil blive averteret på forhånd, tydelige tegn. Og åbenbaringen vil ikke kun beskæftige sig med, hvad der er stort og herligt, men også det totale nederlag, som djævelen og alle hans engle og dæmoner står overfor. Og der vil komme, og den er allerede på vej, det kan vi mærke, en invasion. Den er allerede på vej, en invasion af dæmoner. Det er derfor, det er forbudt at tale om det. Og der er ikke nogen, der må sige noget om det, der skal lukkes for det der. Men invasionen er der. Der er lukket op for nogle ting, som er begyndt at sive ind alle vejene. Men det er jo ikke afslutningen. Der er også en invasion af engle. Halleluja. Vi er kommet til en herlig menighed, har vi lige sagt her til morgen. Der er myriader af engle, halleluja, som er på vej ind, og som også er her til morgen. Og de lytter godt efter, der står, de længes efter at få indsigt i. De er optaget af det, der siges. Alle tomme stole er besat her. Der er engle, som lytter, for de er dybt involveret. De ønsker at høre, der er noget, de ikke rigtig kan forstå. Og det er det der forunderlige, der er sket på Golgata, at blodet er nok. Det kan de ikke rigtig begribe. Og så bliver det så en tid, skal jeg så slutte med at sige her til morgen, hvor er vi for at gøre med de ægte varer. Halleluja. Vi bliver ikke snydt af nogen forførelse. Vi bliver, Vi bliver ført og bragt hen til de steder, hvor vi kan drikke det rene vand, det rene kildevand. Og vi får lov at få af de ægte varer. Så jeg skal læse her fra Johannes Åbenbaring, den 9. kapitel, hvor der står, den femte engel blæste i sin basun. Han så en stjerne, der var kastet ned på jorden fra himlen. Den fik givet nøglen til afgrundens brønd. Og den åbnede afgrundens brønd, og der steg røg op fra brønden som røgen fra en stor ovn. Og solen og luften formørkede sig af røgen fra brønden, og ud af røgen kom der græshopper ud over jorden. Og de fik givet samme magt, som jordens skorpioner har. Men der blev sagt til dem, at de ikke måtte skade jordens græs eller noget andet grønt eller noget træ, men kun de mennesker, som ikke har Guds segl på deres pande. De fik givet ikke at dræbe dem, men at pine dem i 5 måneder. Og pinen de volder jer som pinen efter en skorpion, når den har stukket et menneske. I de dage vil mennesker søge døden og ikke finde den. De vil længes efter at dø, men døden flygter fra dem. Af udseende lignede græshopperne heste, der var udrustet til krig. På hovedet havde de ligesom kroner af guld. Og deres ansigter var som menneskeansigter. De havde hår som kvindehår. Og deres tænder var som løvers. De havde brynjer som jernbrynjer, og lyden af deres vinger var som lyden af mange vogne med heste, der rykker ud til kamp. De har haler med brød som skorpioner, og i deres haler sidder magten til at skade mennesker i 5 måneder. Som konge over sig har de afgrundens engel. Så den femte basun blæste. Og han kommer ikke til at blæse i sin basun, før den første basun har blæst. Og den anden basun har blæst. Og den tredje basun har blæst. Og den fjerde engel har blæst i sin basun. Alt kommer til at ske i sin orden. Der bliver ikke nogen forvirring. Det er nøje delt op. Der er ikke nogen engel, der er ikke nogen himmelsk eller anden magt, der får lov til at gøre noget som helst, før at der bliver givet besked fra tronen, fra ham, som er kongernes konge og herrenes herre, og ham, som taler til sin menighed og siger, du skal ikke frygte, du lille hjort, for min far har besluttet at give dig riget. Og den beslutning, den er taget med en sådan autoritet, at det hele er på plads. Alt er beredt. Der er ikke nogen hoserløsninger. Der er ikke noget, der er glemt, eller nogen, der bliver glemt. Der er ikke nogen, der bliver overladt til deres egen skæbne. Herren, lad det gå fuldstændig efter den orden, som er givet på forhånd. Og vi har et meget dejligt eksempel, hvis vi læser fra 1. Thessalonika, det 4. kapitel og det 15. vers. Et kendt afsnit, som vi har glædet os over mange gange, hvor der står fra vers 15, for det siger vi jer med et ord af Herren. Så under tiden er det ikke bare menneskeord og prædikner, vi lytter til, men det siger vi jer med et ord af Herren, at vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først, og så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hver andre eller hinanden med disse ord. Og vi kan mærke i det afsnit her, at der kan ikke ske noget, før ærkeenglen giver sin befaling. Og han kan ikke give nogen befaling, før kongen har givet ham et nik. Og der er ikke nogen engel, der kan blæse. Der står her, basunen gjalder. Der sker ikke noget, før personen gjalder, og vi kan høre i denne tekst her, at der er ikke, det er ikke noget tøvende personstød. Det er en gjallen, fordi der er givet en ordre. Der er givet fuld bestemmelse til, at nu er øjeblikket inde, hvor den person skal lyde. Hvor den, og når så den person lyder, som vi taler om her, den sidste person, jamen så vil Herren stige ned, og de, der døde i Kristus, skal opstå først. Det vil sige, alle de andre, de kommer til at vente. Alle dem, som er døde i Kristus, og der er ikke nogen, der dør i Kristus, hvis ikke de lever i Kristus. Så en lille smule religiøsitet kan ikke gøre det, som vi lige har sagt her til morgen. Altså, det er en meget personlig tro. Der er ikke nogen dogmer her, der kan lægge sig som en isflage over det hele. Det er den personlige tro, som martyrerne har haft gennem hele kirkehistorien. Altså ligegyldigt, hvor meget de prøver på at cementere det, så brød der små anemoneblomster frem her og der. Livet, det dynamiske, indre liv fra Herren. Åndens liv, det bliver ved med at bevæge sig. Og derfor taler Herren til den lille flok og siger, du skal ikke frygte, du lille hjort. Det er jo dig, jeg har regnet med gennem hele kirkehistorien. Det er dig, jeg regner med de sidste dage. Jeg har aldrig bygget på de store imperier. Jeg har aldrig haft nogen tillid eller haft nogen fast grund der, hvor man lavede kæmpemæssige samlinger, økumenisk eller anden art. Nej, du lille hjort, du skal ikke frygte, for din far har besluttet at give dig riget. Så her kan vi se, at det sker alt sammen i sin orden. Først skal de, der har levet med Kristus og døde i Kristus. Man kan dø uden for Kristus. Dø uden for Kristus. Så lukkes de evige porte. Og der bliver lukket slå for. Fortæller Jonas os, der har været nede i havdyrets bu. Han siger, de evige porte lukkede sig bag mig. En uhyggelig fornemmelse. Lukket sig bag mig. Ingen udgang mere. Hvis man dør uden for Kristus. Så du må ikke gå ind i det her år 2010, uden at du har mødt ham. Amen. Og taget imod ham. Amen. Og bragt ham ind i dit hjerte og i dit liv, og sagt til ham uforbeholdt, jeg vil følge dig, Jesus. Ja, amen. Ligegyldigt, hvor det går hen. Og der er ikke noget offer, der skal være for stort fra min side. Jeg er parat her til at gå hele vejen nu. Jeg skal ikke lave flere svinkærner. Jeg har lavet svinkærner nok i mit liv. Og det skal høre op nu. Og det er ikke bare et nytårsløfte, det her. Det er en dyb beslutning, som nogen vil komme til at stå for overfor. Fordi det forfærdelige er, at man kan dø uden for Kristus. Så skal de døde i Kristus opstå først. Og så skal vi, der lever, eller står næsten overlever, er blevet tilbage. Den der rest, du lille hjort, vi skal rykkes bort, står der i skyerne, for at møde ham i djævelens hovedkvarter. Det er luften, det er luftens rige, der møder vi ham inden. Halleluja, vi møder ham derinde. Og derfra fortsætter vi herned på jorden, der bliver en hurtig vending. Fortsætter vi herned, og så sker det. Trøst derfor hinanden. Trøst derfor hinanden. Og det er, som vi har hørt her til morgen, ikke bare sådan en lille sådan klappen på skulderen. Nej, det er en trøst, der er dybt forankret i Guds ord, og som ved, hvad der skal ske. En trøst, hvor alle de andre, de er rådvilde, og der er noget, der er kommet en ny angst over verden. Den hedder fremtidsangst. Den har vi ikke. Fordi vi ved, vi kender tingene, vi kender rytmen i det, hvad det er, der skal ske. Vi ved ikke, hvornår Herren Jesus vil komme igen, men vi kender sæsonen, vi aner lidt om, hvad det er. Når vi ved det, når vinteren er forbi, når sommeren kommer, når duens kurven høres i landet, vi kan mærke det, vi har en fornemmelse af det. Alt det der, det er det, som hører med til den trøst, der kommer til hans lille flok, du lille hjort. Din far har besluttet at give dig riget. Så den blæste i sin basun. Og 1. Korinther 14:7 siger sådan, Hvis trompeten giver en, hvad har jeg skrevet her, uklar lyd, ja, hvem vil så ruste sig til kamp? Så når basunen lyder, så er det ikke sådan et eksperiment, der laves, om der er en, der kan spille på den. Nej, så er det en meget klar lyd. Meget klart signal. Fordi det er et tegn til, at nu vil der begynde at ske noget. Nu vil også fjenden få magt. Der vil blive givet ham magt i en kort tid. Og i den tid, der skal de hellige ruste sig. De skal ikke bare lade tingene gå. De skal ruste sig, fordi det er det, som skriften siger, at hvis trompeten giver en uklar lyd, hvordan kan vi så ruste os til kamp? Så det vil sige, når basunens lyd gjælder, så skal vi ruste os til kamp, og det har vi allerede hørt en henvisning til her til morgen, og jeg gentager et lidt længere afsnit fra Efeserbrevet, hvor der står sådan i det 6. kapitel, Og det 10. vers, et afsnit, vi alle sammen kender, for vi har læst det så mange gange. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens snigløb. Og der er ikke nogen overgivelse her, det ved jeg ikke, om du kan lægge mærke til. Der er ikke nogen resignation, jamen nu er det så svært, og nu bliver det så hårdt, og nu kan vi lige så godt sænke hænderne og lade modet synke, og vi må hellere gemme os. Nej, så vi kan holde stand mod djævelens snigløb, vi kan gennemskue ham. Der vil komme forførelse over hele jorden, og en også de udvalgte, hvis det kunne lade sig gøre, men det kan ikke lade sig gøre. De kan ikke forføres. Fordi de gennemskuer djævelens snigløb. Han kommer bagfra og dolker i ryggen. Men vi er på parat. Vi er parat. Djævelens snigløb. Og så står der her til, for os står kampen ikke mod kød og blod. Og det er faktisk en stor titel for år 2010. Det bliver ikke en kamp mod kød og blod. Og det er der nogen af jer, der allerede har mærket. Vi kæmper mod myndigheder og magter, mod verdens herskere i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag og overvinde alt. Hvad mener I? Overvinde alt og bestå. Den onde dag, den kommer. Men vi skal overvinde alt og bestå. Og der er det meget vigtigt for os, at synerne og drømmene og profetierne og prædiknerne ikke er uklare, men at de ejer basunens gjaldende lyd og er helt klare og helt tydelige. Der var et stort nyt blad, der blev vendt i kirkehistorien i den første menighed, som står omtalt i Apostlenes Gerninger, det 10. kapitel. I Caesarea var der en mand med navn Cornelius, som var officer i en militær afdeling, der hed den italienske. Han var from og gudfrygtig, ligesom hele hans husstand, og han gav folket mange almisser og bad bestandig til Gud. En dag, omkring ved den 9. time, så han tydeligt i et syn en engel, der kom ind til ham og sagde, Cornelius. Han stirrede på englen og spurgte forfærdet, hvad er der her? Englen sagde til ham, dine bønner og dine almisser er steget op til Gud og huskes hos ham. Send nu nogle folk til Joppe efter en mand, der hedder Simon med tilnavnet Peter. Han bor hos garveren Simon, hvis hus ligger ved havet. Ja. Så det er ganske klart. Det her var meget afgørende afsnit i kirke. Det var, tingene skulle faktisk på det øjeblik begynde at gå ud blandt hedningerne. Forlader Israel, en helt nyt kapitel åbnes. Og når vi står over for disse afgørende øjeblikke, sådan som vi står over for dem ved indgangen til dette årti, et afgørende øjeblik i kirkehistorien, så skal vi regne med, vi kan stole på, at der er ikke, når der er nogen, der spørger, hvad var det, du så? Jamen, jeg så en engel. Jamen, hvordan så nu? Jamen, vi kan beskrive ham fuldstændig. Og der er ikke noget med, at det var vist nok, at det var en skygge, eller hårene rejste sig på ryggen af mig, og jeg mærkede, der var... Nej, det er helt, der står her skrevet, en dag omkring ved den 9. time så han tydeligt, han så det tydeligt i et syn, en Guds engel, der kom ind, og den engel kom ikke og afleverede et eller andet uforklarligt, som ingen rigtig kunne forstå. Det dunkelt sagt, det dunkelt tænkte. Er der en gammel dansk forfatter, der har sagt. Han slog sådan lidt ud efter den moderne poesi, hvor der er nogle ting, man ikke kan fatte, hvad de siger. Svært for gymnasieeleverne at komme igennem det der. Det dunkelt, Paul Lacour, fragmenter af en dagbog. Det dunkelt tænkte, er det dunkelt sagte. Men det, der er klart, det bliver også sagt klart. Og jeg kan godt hilse jer at sige, at vi går en tid i møde, hvor stregerne vil blive ridset meget tydeligt op i sandet. Halleluja. Og du bliver helt klar over, hvad det er, Gud vil. Og du er allerede begyndt at blive klar over, hvad det er, Gud ikke er tilfreds med. Og hvad det er, han ønsker skal være anderledes. Og hvis ikke du begynder at forstå disse meget tydelige tegn, så er du også uden undskyldning, o menneske, hvem du end er. For Gud har talt klart, og han vil tale endnu klarere. Og du kan det ikke sådan, at du kommer tilbage, du står en dag ved dommens trone og siger, jeg kunne ikke rigtig forstå, hvad det var, der skete, det var så forvirret. Så vil Herren sige til dig, det var ikke forvirret. Der var ganske klare signaler. Ærkeenglens befaling var tydelig. Mine befalinger er tydelige, hvad mit folk skal gøre i denne tid. Og der vil blive helt klart sagt, der vil de syner, der bliver givet, bliver helt tydelige og helt klare. Så du skal ikke frygte, du lille hjort. For jeg siger det helt klart fra begyndelsen af, så du ikke behøver at være i tvivl om noget, at min far, han har besluttet at give jer. Riget. Halleluja. Da basunen lyder her, den femte engel blæste i sin basun, og jeg så en stjerne, der var kastet ned på jorden fra himlen. Det vil sige, at da basunen lyder, så siger Johannes, at så får han øje på noget, han ikke har fået øje på før. Altså i det øjeblik, at signalet bliver givet, så giver Gud også yderligere forklaringer til sit folk. Når der bliver givet signal til, at nu kan afgrundens brønd åbnes, så bliver der også givet besked til Guds folk, hvad det er, de kommer til at stå overfor, fordi Herren holder fast ved dette. Du skal ikke blive bange. Frygt ikke. Ligegyldigt hvilken brønd de åbner, hvad der kommer ud af den. Du behøver ikke at være bange, fordi jeg vil vise dig, at den fjende, som du har med at gøre, det er en slagen fjende. Og hvis vi læser fra Esajas, det 14. kapitel, hvor der står om en sådan stjerne, der er faldet ned til, fra himlen ned til jorden, så læser vi her i det 14. kapitel og det 12. vers, tænk. Og vi ved, når vi læser hele kapitlet, at der tales om Babylons konge. Står lidt tidligere, og det er faktisk djævlen, der taler om her. Tænk, at du faldt fra himlen, du strålende morgenstjerne. Altså den stjerne, der taler om her, det er ikke en stjerne, en komet derudfra. Det er en person, en mægtig stjerne, en af de øverste, som lyser klart. Du strålende morgenstjerne, du er slynget til jorden. Du er ikke bare kastet til jorden, men du kan mærke her, at slynget til jorden, du som besejrede folken. Du sagde ved dig selv, jeg vil stige op til himlen højt over Guds stjerner, rejser jeg min trone, og jeg tager sæde på bjerget, hvor guderne samles i det yderste nord. Jeg stiger op over skybankerne, gør mig lige med den højeste, men du er blevet styrtet i dødsriget, ned i afgrundens dyb. Og så dem, der ser ham, komme ind i dødsriget. Alle dem, der er samlet dernede, de kan åbenbart se noget. Også nogle mægtige mænd. Når de ser dig, så vil de stirre på dig. Er det ikke interessant, der bliver trukket et lille flir af forhænget til side, så du kan se, hvad der sker ind på den anden side? Når de ser dig, så vil de stirre på dig og lægge nøje mærke til dig. Var det ham? Var det ham, der fik jorden til at ryste? Og fik kongeriger til at vakle? Han gjorde verden til en ørken og rev byerne ned. Han åbnede ikke fangernes fængsel. Alle folkernes konger hviler med hæder ved i sin bolig. Men du er slængt hen uden grav, som en foragtet kvist omgivet af dræbte. Ja. Det er det billede, som Herren viser apostlen Johannes på øen Patmos. I det øjeblik, at basunen lyder, så får han straks et syn af, hvordan det ser ud med modstanderen og med fjendens her. Han ser en stjerne, der er kastet ned, står der her. Der var kastet ned. Han ser ikke, at den bliver kastet ned. Den var kastet ned på jorden. Og den fik givet nøglen. Så vi skal regne med, at åbenbaringerne bliver givet det rigtige øjeblik. Det bliver ikke givet før, det bliver ikke givet efter. Det er lidt af det, som Paulus er inde på i Efeserbrevet 3, hvor han siger, I kan selv se, at jeg har indsigt i Kristushemmeligheden, siger han. Det kan I læse om i det foregående kapitel. Jeg har indsigt i Kristushemmeligheden, som ikke er blevet åbenbart for menneskenes børn. Før nu. Nu bliver den åbenbart for hans hellige apostler og profeter. Det vil sige, han taler om noget, som aldrig tidligere er blevet åbenbart, ikke er blevet vist. Vi går ind i en sådan tid, kære venner, hvor Gud vil åbne op for Kristus hemmeligheden og vise os også, hvilken slagen fjende vi har med at gøre, så vi skal blive frimodige og tage autoritet over ham og gå ud og gøre godt alle vegne og hjælpe alle dem, der er overvældet af djævelen. Det er en sådan tid, som banker på døren. Og det er derfor, at Herren viser os i rette time og på rette øjeblik, hvilken magt Jesus har. Halleluja. Så denne stjerne, der er kastet ned til jorden, er forholdsvis lammet for nu, givet en nøgle til afgrundens brønd. Det er jo ikke noget, man snakker om på klimakonferencen, for eksempel. Den har man ikke taget højde for. Men der kommer styk røg ud fra den. Og hvis man taler om formørkelse og luftforurening, så står der her, at solen og luften vil blive forurenet. Hvorfor har man ikke talt om den på klima? Den der, det kommer jo til at ske. Jamen det er, fordi Obama kan ikke gøre noget ved det. Og vores statsminister, han kan heller ikke gøre noget ved det. Og de 130 regeringsoverhovede, de kunne heller ikke gøre noget ved det. De kan ikke gøre noget ved det. Det er derfor, man ikke taler om det. Man taler kun om det, man mener, man kan gøre noget ved. Men det her, det er der kun én, der kan gøre noget ved. Og det er Jesus. Halleluja. Og det er dem, der følger ham. Ikke? Så ham her, så denne her afgrundens brønd, som virkelig, der er nogen, der siger, den eksisterer ikke, men de får andre tanker. Når den åbnes, så vil de komme til at se, at den eksisterer, og den kan ikke åbnes uden, at nøglen bliver givet til den, og nøglen bliver ikke givet, før den bliver givet det rigtige øjeblik, hvor Herren har sin menighed på plads, og hvor han har sine tjenere på plads, og hvor da tiden kom, da tidens fylde var inde, står der, så fødte hun et barn. I tidens fylde fødte hun. Og der står i juleevangeliet, det jeg særlig lagt mærke til i år, det er en lille sætning, at da de var der, Josef og Maria, da de var der, helt geografisk, der kunne ikke ske noget før det ægte par, eller det forlovede par, skal jeg sige, var i Betlehem. Der kunne ikke ske noget før. Da de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Ikke før, ikke efter. Fordi der er noget, der er afhængig efter, om vi er på plads. Om du er på plads. Og så siger man, jeg er åndelig på plads, da de var der. Altså på tysk står der, wenn sie da selbst waren. der er selvs. Det betyder nøjagtigt på det geografiske sted der. Bethlehem. Og Herodes var på plads. Massemorderen, massakren, den ventede hen om hjørnet. Hyrderne på marken. Pilatus var der. Da de var der. Kejser Augustus, befalingen, den første indskrivning. Kom også en sidste indskrivning. Da de var der, geografisk rigtigt placeret. Så hvis du er rigtigt placeret også her, i denne menighed her, og tjener med her, så er det indledning til, at der kan ske noget. Ikke? Da de er der, på det rigtige sted, ikke? Hvor Herren har anbragt dig og sat dig, og hvis jeg er der, hvor jeg skal være, og alle andre er der, hvor Herren vil have dem, også helt geografisk, da de var der, kom tiden. Så kom tiden. Den er altså afhængig af, om der sker noget med dig og mig. Så der bliver nøglen givet. Og Gud giver ikke nøglen til hvem som helst. Og han har flere nøgler. Han har ikke bare nøglen til afgrundens brønd. Han har også andre nøgler, som han giver. Halleluja. Og i Matteus evangeliet 16, der læser vi, da Jesus kom til området ved Caesarea Filippi, spurgte han sine disciple, hvem siger folk, at menneskesønnen er? De svarer, nogen siger Johannes døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne. Så spurgte han dem, men I, hvem siger I, at jeg er? Og Simon Peter svarer, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, salig. Det betyder overordentlig lykkelig er du, Simon Jonas' søn, for det har kød og blod, det vil sige, det har mennesker ikke åbenbaret dig, men min far i himlen. Og så kommer det, og jeg siger dig, Peter, at på den klippe, der vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Og jeg vil give dig nøglerne til himmeriet. Og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlen. Og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlen. Så hvis Gud giver nøglen til afgrundens brønd, så kan du være sikker på, at så bliver der også taget andre nøgler ud af det store nøgleknippe. Og så vil han give også til dem, der har brug for det, fordi han efterlader os ikke faderløse. Han efterlader ikke flokken til ulven. Den kan bare gå rundt og røve. Han er ikke en daglejer, der er ligeglad med at stikke af fra det hele, eller tager sin hær bort fra jorden, før at den virkelig er blevet konfronteret med de kræfter, de dødskræfter, som den kommer til at stå over for. Nej, frygt ikke, du lille hjort. For min far har besluttet at give dig riget. Og hvis han har besluttet at give os riget, så vil han også give os nøglerne til riget. Og det vi taler om her, det er himmeriget. Og han vil allerede her på jorden manifestere sin kraft, også i den tid vi går ind i. Vi vil få meget brug for disse nøgler, fordi der skal løses og der skal bindes som ingen sinde før. Amen. Nøglerne til himmeriget. Og de kan kun gives på et bestemt tidspunkt. Det siger prædikernes bog helt klart. Hvem af os kender ikke det afsnit, som der står der i prædikernes bog? Så jeg nu kan finde frem til det. Det er det tredje kapitel, hvor der står, at hver en ting, står der, alting har en tid. For alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. Er ikke noget, der kan ske uden for Guds program. En tid til at fødes, og en tid til at dø. En tid til at plante, en tid til at rydde. En tid til at slå ihjel. Ja. Der bliver hårde tider. Store, forfærdelige ting, der kommer til at ske. Og en tid til at helbrede. Og de tider kan godt falde sammen. En tid til at rive ned, en tid til at bygge op, en tid til at græde. Og det er frygteligt, hvis vi begynder at le, når vi skulle græde. Og vi skal heller ikke græde, når vi skal juble og glæde os. En tid til at holde klage, og en tid til at danse. En tid til at sprede. Og så står det så dejligt her, en tid til at samle sten. En tid til at omfavne. Og en tid til ikke at omfavne. En tid til at opsøge. En tid til at miste. En tid til at gemme hen. Til at kaste bort, rive i to, sy sammen, ti stille, tale. En tid til at elske, en tid til at hade. Er der en tid til at hade? Ja. Hade med et fuldt had. Alt, hvad der er ondt. Alt, hvad der er synd. Alt, hvad der kommer fra mørkets herre. Det skal vi ikke have nogen særlige hensyn overfor. Skal vi hade, at fuldt had tage afstand fra. Ikke indgå noget kompromis med det. Vi talte med et ungt ægtepar, Giselle og jeg, forleden nede i Tyskland. Og de var netop ved at komme ind i sådan et kompromis. Og vi vidste ikke helt, hvad vi skulle sige til dem. Vi sad faktisk tavse en hel aften og lyttede lidt til, hvordan de ligesom forsvarede deres sag og kunne også godt og så videre. Og så tager vi der, hvor vi bor, så der går ind på værelset, og så oplever Giselle, da hun går ind gennem døren, at Herren taler til hende på fransk. Herren taler fransk hos en imellem, og han taler til fransktalende. Så Herren sagde, un peu de levain fait lever tout le pain. Så hun stod helt stille der i døren og lyttede. Un peu de levain fait lever tout le pain. Det betyder en lille smule surdej gennemsyrer hele dejen. Og vi skal ikke have nogen lille smule religiøs surdej blandt os. Det skal være de ægte varer, vi vil have i år 2010. Der skal bare en lille smule af det andet til, så vil det gennemsyre hele dejen. Så vi ved her, at øjeblikket er inde, så skal Gud gøre det, og så skal vi også udnytte det gunstige øjeblik, siger Efeserbrevet, for dagen er onde. Og der er ting, vi kan gøre i dag, og det kan vi ikke gøre i morgen. Og vi står over for en meget, meget stor udfordring nede i Israel. Vi har jo fået stillet den scene til rådighed ved Masada, ved Dødehavet. Og vi skal den 21. og 22. marts opføre en musical, der hedder The Resurrection Army. Og det er et mægtigt profetisk budskab, der ligger i den. Vi kan jo ikke prædike sådan. Vi må gøre det på en anden måde. Og der har jo været tanker frem 21. tur. Vi mødtes her i forgårs sammen med Bo, der har skrevet musikken. Altså fantastisk musik. Og jamen, tanken er jo nær. Det er jo sådan en kæmpe opgave. Den har måske listet sig ind på os et par gange. Skulle man vente med det et år? Så det bliver den 21. og 22. marts det næste år. Men nej. Udnyt det gunstige øjeblik. For dagene er onde. Og det, du kan gøre nu, det kan du ikke gøre til næste år. Det er helt sikkert, i hvert fald i Mellemøsten, det ved jeg. Det, du kan gøre nu, kan du ikke gøre til næste år. Og det gælder også dit liv. Der er ting, du skal gøre nu, når Herren taler nu. Du skal ikke tøve mere, der skal ikke tøves længere. Der er skridt, der skal tages nu. Der har været ventet længe nok på det. Og nu taler Herren også her til morgen og siger, at der er 12 timer, hvor i vi kan arbejde. Og så kommer der en nat, hvor der ikke er nogen, der kan arbejde. Og vi skal ikke lade noget togslør gå ind over os. Forførende togslør, som om, at det allerede er nat. Det er ikke nat endnu. Det er stadigvæk dag. Og vi kan stadigvæk se. Og hvis vi har lyset inden i os, så skal vi ikke snuble, siger Jesus. Så det er for at Guds gerninger skal åbenbares. Men der er en nat, hvor er der ingen, der kan arbejde. Og så skal jeg slutte her til morgen med lige at fortælle lidt om, lige slutte af med lige at ridse op for jer togesløret, som bliver lagt over os. Ja, mange tak. der steg røg op fra brønden. Og den er kvælende. Og den lægger sig over sol og luft, og der er ingen, der rigtig kan se noget mere. Og så siger skriften her, at denne røg stiger op, og så kommer disse græshopper ud af røgen. Det er ikke bare en almindelig forurening, denne her. Der kommer græshopper ud, og jeg har ikke læst en eneste bibelkommentar indtil nu. Jeg har undersøgt forskellige ting omkring det her afsnit, og jeg har ikke læst en, og det er ellers liberale teologer, nogle af dem, altså, der bliver citeret, men de siger alle sammen, den her er dæmonen, der kommer ud her. Selv de liberale teologer siger det, det er interessant. Den her er græshopper, der kommer ud her, det er dæmoner, siger de. Det er en dæmonisk her. Og det bevises jo i teksten, for der står, de afgrundens konge af deres hersker. Okay? Så hvis afgrundens konge er ham, der bestemmer over dem, så er det dæmoner, så er det mørke magter, der kommer ud. Og det er den invasion, vi har talt om. En invasion af dæmoner, der bliver givet en bestemt magt. Og hvorfor bliver de givet den magt? Er det fordi Gud han kan lide at se, at mennesker bliver pint og plaget? Det er ovenkøbet sagt, hvor lang tid de skal pines. I 5 måneder, det er begrænset. Og der står, at dæmonerne får ikke lov at slå dem ihjel. Det gør de ikke. De kan ikke slå dem ihjel. Døden vil flygte fra dem. De får kun lov at blive pint. Med en pine, der er lige så slem som en skorpion, der bider. Og det gør ondt. Og Giselle, hun var ved at grave i haven forleden, og så lige pludselig, paf, så sad den der. Skorpionen. Nu var det en godartet en, og vi ringede straks til en jødisk ven, som almindeligvis skal man ret hurtigt på hospitalet. Men han spurgte om farven på den, og så sagde han godt, du kan gøre sådan og sådan og sådan. Men det gjorde meget, meget ondt. Okay? Det er en meget slem pine. Og så kan man sige, hvorfor? Herre? Jo, siger vers 21 i samme kapitel. Og de omvendte sig ikke fra deres mørderier og trolddomskunster og utugt og tyveri. Jamen, hvorfor var den pine der? Jamen, de fik lov at smage lidt af helvedes foregår. Fordi de går, vi har jo haft biskopper herhjemme, som har sagt, at der er ikke noget helvede. Der er ikke nogen himmel, og der er heller ikke noget helvede. Vel? Begge Lindharter, for at nævne deres navne, hans far sagde, at der er ikke nogen himmel. Og hans søn, som nu er gået fra, han siger, at der er ikke noget helvede. Og de får at se her, for der kommer ikke røg af en brand. Siger man på godt dansk, uden at der er ild. Der kommer ikke røg af en brand. Og hvis der kommer røg dernede fra afgrunden af, så er det fordi, der er en stor ovn dernede. Og så er det rigtigt, det som Lazarus siger, når han råber, Abraham, hjælp mig, send Lazarus hernede, for han kan døbe fingeren og bare læske min tunge, for jeg pines i denne lue. Lue, det har med ild at gøre. Og det bader, siger Jesus, om hvis din højre hånd var over dig, at du hugget den af, end at du med begge hænder i behold, skal kastes i helvedes ild. Jamen, hvem skal jeg tro på? Skal jeg tro på Lindhardt, eller skal jeg tro på Jesus? Skal jeg tro på Bibelen, eller skal jeg tro på de danske biskopper? Eller andre, som vil føre samme sprog. Og der siger Herren i dag her til morgen til alle dem, der følger ham, frygt ikke, du lille hjort. For det er ikke alle dem der, der får rige, det er det ikke. Min far har besluttet at give jer riget. Det kan godt være, at I ikke er så lærte og kloge og kan sige det med sådan nogle flotte ord som alle de andre. Men det er ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om, det er sandt eller løgn. Og der bliver et meget stærkt skel i disse dage. Så disse er sendt for at skade mennesker. Og den her topkonference her, som har været, ikke for at blive ved med at snakke om den, men den har jo været for, at der må ikke være noget grønt på jorden, der bliver ødelagt. Der er ikke nogen træer, vi skal lige passe på naturen og vores omgivelser og sådan. Der siger Bibelen her, Jamen det sørger jeg også for. Det gør de ikke. De skal ikke. Det er ikke det, det drejer sig om. Det er mennesker, det drejer sig om. Der er en forurening, som er kommet ind i mennesker. Og de skal omvende sig fra utugt. Det er en forurening. Og fra myrderier. Og fra trolddomskunster. Og fra tyverier. Skal omvende sig fra det. Og det er ikke bare indbrud. Det er alt muligt form for tyveri og grådig kapitalisme. De skal omvende sig fra alt det der. Og der, siger skriften, de omvendte sig ikke. Selvom i 5 måneder, at de havde fået lov at smage af de retter, der bliver serveret bagefter, så bliver de ved med at nægte. Og der må Herren jo give mulighed for, at et andet budskab bliver hørt. Og det har Ville også. Jeg blev meget, meget opmuntret over Villes indledning her, for han sad og huggede alle de ord, som han stod og huggede alle de ord, som jeg skulle læse for jer. Så det blev en dejlig her. I er kommet til Sions bjerg. Til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til tusinder af engle, og der står myriader, det vil sige 10.000 af engle, en festforsamling, en menighed af førstefødte, indskrevet i himlen, en dommer, som er alles Gud, og deres ånder, som er retfærdige og har nået målet, og så det sidste, I er kommet til Jesus. Den ny pagt formidler. Og der er jeg altså utrolig glad for den sidste oversættelse her, på det punkt her, det må jeg sige. Fordi i gamle dage, der er der stået den nye pagts mellemmand. Og det er også et godt ord, at vi har en mellemmand, en der er trådt imellem mig og Gud og forsvarer min sag. Men formidler, det er mere end en mellemmand. Han er både mellemmand og administrator. Der er noget dynamisk over ham. Han venter ikke på, at du skal bare tage det første skridt, han gør det. Han er formidler, han sørger for at lægge tingene til rette. Han er den nye pagts formidler, det er ham, vi er kommet til. Og for at hans plan kan lykkes, kan det ikke nytte noget, at der bare bliver åbnet op for afgrundens brønd, og der kommer en hær af dæmoner ind. Der skal sendes en invasion af engle, og de skal sendes til hjælp for dem, der skal arve frelse, som der står. Og de er på vej, halleluja, alle vegne er de på vej, og de kommer, og de vil hjælpe. Og jeg så det tydeligt, siger Cornelius, jeg så tydeligt en engel, der kom ind og talte til mig. Ej, du har sikkert drømt. Tydeligt så jeg det. Jamen, der eksisterer ikke engel, jeg siger mig. Jeg så det helt tydeligt, siger jeg. Der var en engel, der kom. Jamen, hvad sagde han? Han gav mig nøjagtig adresse og husnummer og det hele, hvor jeg skulle gå hen. Simon Garvers hus ved havet. Der er der en. Og så sagde han noget om mig, at de husker mig i himlen. Og har hørt alle mine bønner. Okay. Og de sendes ind i dag. Disse mægtige engle. Og det vil give os en mulighed for at kunne skelne mellem forførelsen og de ægte varer. Og jeg skal lige afsluttende læse for dig her, hvad der står i Johannes 9, som er vores tekst. Der står der sådan her, fra det 7. vers, prøv at lægge mærke til det. Af udseende lignede de græshoppernes heste, der var udrustet til krig. Det var altså noget, de lignede. Mm-hmm. På hovedet havde de lige som kroner af guld. De havde det ikke. De havde det ikke. Altså, Obama, han kan få fredsprisen mange gange. Spørgsmålet er, om han har gjort sig fortjent til den. Om det er en virkelig krone, han har. Eller om det bare er sådan en papirskrone. Ikke? Om det er den falske fred. En falsk fredsbringer, som går rundt, som går fra sejr til sejr, rider på en hvid hest, går fra sejr til sejr, har en bue i hånden, men der er ingen pil. Der er ingen pil. Og det bliver givet ham. Kroner bliver givet ham. Ligesom kroner. Og vi vil komme til at se her, at der er noget, der ser ud som om, at det er det rigtige. Det ser ud som om, at med de larm og rygter af krig, og sådan som de er udrustet, at du kan slet ikke gøre noget ved dem. Det er sådan så, at i Åbenbaringsbogen 17, der står der, at eller 13 er det, han vil føre krig mod de hellige, og så står der forinden, det dyr der, det er så forfærdeligt. Hvem kan Hvem er dets lige, og hvem tør slås med det? Hvem tør føre krig mod det? Der kan du mærke, der vil komme en forførelse ind, der vil få de hellige, de troende til, hvis det er muligt, at sænke hænderne og sige, der er ikke noget at gøre. Et tågeslør. Lige som kroner af guld. Deres ansigter var som menneskeansigter. Man prøver at rive masken af dem. Så ser du løvens tænder. Så er de løvetænder. En helt Dracula. Man river masken af. Og så ser du, hvad der er inde bag humanismens maligner mennesker. Det er så menneskeligt det hele. Vi skal også forstå hinanden menneskeligt. Og Willy har sikkert sagt det rigtige ord her til morgen. Sentimentalt. Sjældent. Og inde bag det der, den der pæne figur, der træder frem, der er der løvetænder, der flænser hensynsløst. Ingen kan redde dem fra det etniske folk. Skal rejse sig mod etniske folk. Det er det, vi oplever nu. Land mod land. Udsætte. I skal blive udsat for trængsler og hades af alt. Og det er noget, der kan ske meget hurtigt. I løbet af no time. Så kan stemningen vende sig imod dig. Jeg skal lige slutte med at fortælle en lille beretning. Forleden var jeg, gik jeg ned ad gågaden i Kolding. Og så jeg en dansk pølsevogn. Og det betyder altså noget, hvis du har været sådan en udlændingsdansker i tyk tid, så har du sådan en drøm om at komme hen til. Det var ikke, fordi jeg var sulten, men jeg gik hen til den her danske pølsevogn der, så bestilte jeg. Så jeg vil gerne have en pølse som den der med det der omkring. Ja, så brød, ja tak, sennep, ja. Ja, det er 24 kroner, så tager jeg. Javel. Og så kom jeg i tanke om, at jeg havde ikke nogen danske penge på mig. Og der stod nogle folk omkring pølsevognen. Og jeg kunne mærke, at stemningen vendte sig imod mig i løbet af no time. No time. Og jeg sagde, jamen, må jeg gå hen i banken, sagde jeg så. Ja, sagde hun lidt tøvende, og de andre, de kiggede også meget sådan over. Og så sagde, må jeg gerne gå hen og veksle, fordi det, jo, skal jeg spise pølsen først, sagde jeg, mens den er varm, eller så. Så stod der en mand der, og så mens vi stod, og de stod og kiggede på mig alle sammen, så sagde han, nu skal jeg fortælle jer noget, sagde han. For 40 år siden arbejdede jeg i en skoforretning i Rødding. Det er så i Sønderjylland. Der var der en dame, der kom og købte et par sko. Og da hun havde købt skoene, så sagde hun, at hun havde ikke lige penge, og hun lige måtte gå over i banken. Og så gik hun derover med skoene på. Og så kiggede han så triumferende omkring på dem alle sammen, og så sagde og de kom, hun kom aldrig tilbage. Og ved du hvad, jeg siger bare denne her, kan man sige, det er måske en lidt speciel måde lige at slutte af på, men ved du hvad, within minutes, der skal bare de rigtige artikler til i dagbladene. Der skal bare en smædekampagne til, og den kommer, dem de kommer, så vil vi blive hadet. Og det bliver globalt af alle mennesker. Og det er den situation, hvor at man skal tænke sig to gange om, hvis man vil tage beslutningen og følge Jesus i disse her dage. Fordi det bliver ikke nogen let tid at gå ind i. Men på den anden side, så taler Herren et meget klart sprog. Frygt ikke, du lille hjort. For jeg har besluttet, min far har besluttet, at give jer riget. Amen.